Printre Stele, la Radio România Actualități.
Bună seara, domnilor! Bună seara, domnilor! Suntem la sfârșitul anului 2020, un an greu, un an foarte greu, dar veți vedea, pentru mersul printre stele, nu chiar atât de greu. L-am invitat pe colegul și prietenul Claudiu Tănăselia, care este poate cel mai reprezentativ produs al emisiunii noastre, din Cluj-Napoca, fizician, pătimaș îndrăgostit de astronomie. Claudiu, bună seara!
Bună seara!
Dragul meu, m-am gândit așa, pentru că am eu două prietene proaspăt apărute pe lumea asta, în cursul anului ăsta, două fetițe, Lizuca și cu Olivia, lor să le dedicăm emisiunea asta, dar sigur și marțianului pe care l-ai în dormitor. Trebuie să amintesc că asta e o găselnița noastră, oamenilor de radio. După primul an de mers printre stele, a apărut în dormitorul familiei din Mănășturi, cartierul Clujan, un marțian, i-am spus noi, care acum are 3 ani, da?
Da, 3 ani plus câteva.
Bun. Și pentru că ești purtătorul de cuvânt al marțianului din dormitor, te rog frumos să spui cum vede lucrurile astea. Până acum ai încercat să-l molițești cu ceva din astronomie, din astrofizică?
Eu sper să funcționeze și în acest caz sistemul prin osmoză și el să deprinde pe parcurs aceste... Adică nu vreau să-l forțez într-o anumită direcție sau alta, dar probabil că va căpăta anumite deprinderi în direcția asta, sper eu. Am urmărit împreună câteva lansări de rachete și deja începe să-i placă și deja începe să le ceară tot mai des, așa că eu zic că suntem pe drumul cel bun.
E condamnat. Mie mi se pare că n-are încotro.
N-are nicio șansă să scape.
N-are cum să scape, mai ales că 2021 va fi un an pentru lună, iar tot deceniul care urmează, dă voie să spun că vom sări din mizeria asta pe care coronavirusul ne-a adus-o și ne vom uita mult mai mult către ceruri. Așa cred eu. Sunt optimist patologic, dar la fel e și dumneata.
Da, și vedem o tot mai mare atenție de acordată lunii în detrimentul lui Marte, ca să spun așa. Practic, nu că am fi renunțat să mergem pe Marte, dar luna e aici, e mai aproape de noi și de pe ea se poate face mai ușor saltul pe Marte. Putem să exersăm pe lună anumite tehnici, anumite lucruri pe care urmează să le facem apoi pe Marte și de asta și-a dat seama din ce în ce mai multe state, nu doar Statele Unite, apar și alte puteri cosmice care pun serios piciorul pe lună, încă nu la modul cu astronauți, cu echipaj, dar nu pot să nu remarc că în 2020, la un moment dat, China avea în jurul lunii sau pe lună mai puțin de 7 vehicule active. Adică din China se coordona activitatea a 7 vehicule și sateliți care studiau luna, ceea ce este o cifră absolut uluitoare. Nu cred că au avut în timpul programului Apollo Statele Unite o astfel de activitate efervescentă pe lună, în afară, bineînțeles, de misiunile cu echipaj uman, dar să o controle 7 vehicule pe lună, mi se pare din nou greu.
Ce fac, Claudiu? Ce fac mașinăriile astea care sunt pe lună, aparatele astea, gadgeturile noastre pe care noi special le-am trimis, chinezii, tot Homo sapiens, deci...
Da, haideți să le luăm pe rând. Iau așa o fel de flotilă acolo, au niște landere, niște dispozitive care au ajuns pe lună, din care au pornit niște rovere, unul dintre ei, mă rog, s-a stricat, e deja destul de vechi, dar sunt misiunile Chang'e 3 și Chang'e 4, care sunt niște vehicule care au aselenizat. De pe Chang'e 4 a plecat și un mic roboțel U2 se numește, cu niște roți care se plimbă în jurul acestei platforme staționare. Acestea au nevoie de un releu ca să comunice cu Pământul, deci este un nou satelit pe care îl punem pe listă, pentru că trebuie menționat Chang'e 4 este singura sondă care a reușit aselenizarea pe fața întunecată a Lunii, deci cea pe care noi nu o vedem, sau mă rog, mai corect ar fi fața îndepărtată a Lunii. Avem pe orbită și acel Chang'e 5T1, a nu se confunda cu misiunea recentă Chang'e 5, este o misiune de test lansată în 2014 care a testat niște sisteme folosite acum de această misiune, dar sonda orbitală a rămas pe orbita Lunii și avem, înțeles, misiunea Chang'e 5, compusă dintr-un orbiter și un lander care a ajuns și care a luat probe din solul lunar. Deci sunt aceste 7 vehicule active.
Putem spune așa că Chang'e 5 asta e cireașa de pe tortă. De pe torta asta cosmică, luna.
Da, până acum da, pentru că din 1976 nu a mai avut nicio sondă automată care să preleveze probe de sol lunar. A fost atunci misiunea Luna 24, practic atunci s-a terminat și programul lunar sovietic cu acea misiune, dar iată din nou apar aceste sonde Chang'e 5 deocamdată, Și trebuie spus, chinezii au deja pregătit în hangar Chang'e 6, care a fost o sondă aproape identică cu Chang'e 5. În situația în care sonda actuală 5 ar fi pățit ceva, ei ar fi pus-o imediat Chang'e 6 pe rachetă și ar fi trimis-o să refacă misiunea de la Chang'e 5. Nu este cazul, pentru că misiunea Chang'e 5 a decurs bine, așa că dacă tot au construit sonda cu numărul 6, o vor trimite peste vreo 2-3 ani, dacă totul merge bine, undeva la polul sud lunar, ca să ia niște eșantane de sol și de acolo. Lucru de care noi nu avem parte aici pe Pământ, pentru că misiunile Apollo nu au fost în jurul polului sud lunar, deci ar fi din nou o misiune cu totul ieșită din comun.
Ce alte obiecte, ce alte artefacte mai sunt acolo? Eu mi-amintesc de pildă de Mukhahodul rusesc, trimis de Uniunea Sovietică, și sigur ce au rămas de la misiunile Apollo. Sunt o mulțime
Sunt
fetițele de care spun și cu juniorul Tănăselea vor merge pe lună, vor găsi pe acolo o mulțime de artefacte.
Cu siguranță, și merită să enumerăm măcar misiunile care sunt acum active. De exemplu, avem sonda Chandrayaan 2. Evident, landerul nu a fost unul de succes. El s-a prăbușit când a încercat să ajungă pe lunar, dar pe orbită a rămas sonda orbitală, care este încă funcțională, și indienii pregătesc anul viitor, iată, Chandrayaan 3, deci o a treia sondă orbitală, și mai avem și, bineînțeles, vechea sondă Lunar Reconnaissance Orbiter, care a fost trimisă de vreo 15 ani pe orbita lunii de către NASA, în pregătirea pe atunci a programului Constellation, la care, mă rog, s-a renunțat, dar care a realizat o bună cartografiere a lunii și, mă rog, datele oferite de către Agenția Spațială Americană sunt ușor accesibile în mediul public și putem cu toții să ne bucurăm de hărțile de înaltă rezoluție realizate de americani. Datele chinezilor sau ale indienilor sunt un pic mai, cum să le spunem, obscure sau, mă rog, trebuie să căutăm mai mult după ele ca să le găsim, dacă le vom găsi în mod public.
Hai să rămânem pe lună puțin. S-au observat ghețari sub scoarța lunii, nu? Apă sub scoarța lunii. Asta s-a întâmplat cu câteva luni de zile în urmă. Ori asta schimbă complet felul în care privim viitoarea colonizare a lunii.
Da, este tot un rezultat remarcabil al lui 2020 în explorarea spațiului. Se știa că aveam apă pe lună în diverse cantități, dar noile măsurători efectuate cu un telescop montat în vârful unui avion, mă rog, o chestie foarte interesantă, au arătat că apa în anumite zone de pe lună este într-o cantitate mult mai mare decât ne așteptam până acum și vor trebui să fie dezvoltate tehnici de extragere a acestei ape pentru a putea fi folosită ori ca și combustibil pentru viitoarele vehicule care ajung acolo, ori pentru a întreține, de ce nu, o viitoare colonie umană sau, mă rog, măcar o stație de cercetare care va fi acolo pe solul lunar. Între acolo se îndreaptă programul Artemis. El șchioapătă pentru că este așa presat de foarte multe costuri. Să vedem schimbările politice ce vor aduce nou în această direcție. Dar după misiunile Artemis 3, 4, 5, după ce americanii se vor fi reîntors pe lună și vor fi făcut pașii, mă rog,
cam când crezi că se poate întâmpla asta? Te întrerup, pentru că e foarte important.
Acum planul este 2024, dar sunt tot mai multe voci care spun că este un termen nerealist. Era nerealist și sub vechea administrație. Acum, dacă se va schimba administrația și între acolo ne îndreptăm, probabil că se va împinge spre 2028. Eu spun că până în 2030 putem să ne așteptăm să revedem astronauții pe lună, cu condiția ca noile administrații de la Casa Albă să nu schimbe din nou macazul și să renunțe la programul Artemis. Partea bună este că nu ar fi indicii că s-ar întâmpla așa ceva. Programul Artemis probabil că va merge mai departe, dar într-un ritm mai puțin susținut, nefiind constrâns de, mă rog, termene plasate din motive pur politice, cum era acel 2024, care trebuia să încununeze al doilea mandat.
NASA, Claudiu, NASA în colaborare cu Agenția Spațială Europeană, poate și în colaborare cu rușii, cu Roscosmos, de ce nu?
Există un acord Artemis, îi spune NASA, la care aderă din ce în ce mai multe state. Bineînțeles, NASA este principalul actor în acest domeniu, pentru că, bineînțeles, el vine cu cele mai mari fonduri. Fondurile Agenției Spațiale Americane, NASA, sunt mai mari decât suma tuturor celorlalte fonduri ale altor agenții spațiale, inclusiv Agenția Spațială Rusă sau chineză. Așadar, ei dictează cumva direcția în care se merge din cauza aceasta, dar au aderat la aceste acorduri Artemis puterile din Europa. Dacă nu mă înșel, ultimul semnatar al declarațiilor a fost, cred că, Ucraina. Deci ne apropiem de sfera Roscosmos, dar președintele Roscosmos, un personaj interesant și el, mă rog, din alte puncte de vedere, a declarat că nu va adera la acest acord pentru că este mult prea american și se face contrar dorințelor Rusiei. Eu cred că vor adera până la urmă, pentru că Roscosmos ca orice altă agenție spațială de afară de NASA nu își permite să meargă singură pe lună și ori vor face împreună cu chinezii, ori vor face împreună cu americanii. Probabil că vom vedea anul viitor o schimbare în această direcție, este bine, zic eu.
O să mă întorc la programul pe care și-l propune China, dar vreau să amintesc că în urmă cu circa 2 ani, domnul Sorin Zgur, directorul de la Institutul de Științe Spațiale, a invitat jurnaliștii la o întâlnire cu specialiști de la JAXA, de la Agenția Spațială Japoneză. Eu am pus întrebarea la acea întâlnire, dar pe lună voi japonezii nu încercați să? Și răspunsul a fost dezarmant. Zice, putem oricând să mergem, dar e nevoie de o decizie politică. Asta înseamnă că e mai ușor decât credem noi.
Deciziile politice fac să se miște fonduri și fondurile finanțează dezvoltarea de rachete și de motoare. Este exact ceea ce le lipsește japonezilor. Ei încă nu au o rachetă potrivită pentru a aborda luna din acest punct de vedere cu astronauți la bord, bineînțeles, dar e pur și simplu vorba de bani. Adică nu că nu ar face față tehnice sau că nu ar avea oameni capabili să facă așa ceva, dar lucrurile nu se îndreaptă într-acolo pentru că Japonia a aderat la aceste acorduri Artemis și ei sunt parte din programul Artemis, la fel cum este Europa, de exemplu, Agenția Spațială Europeană. Este foarte posibil să avem japonezi pe lună în următorii ani, pentru că Japonia a contribuit cu destul de multe fonduri la acest program Artemis și eu cred că vom avea americani cu un european în prima fază, dar următoarea națiune după Europa probabil că va fi Japonia care va pune pe lună în cadrul programului Artemis.
Să ne întoarcem puțin la Chang'e 5 ăsta, care robotește, robotită pe lună. E vorba de automate, e vorba de roboți. Deci încă nu se pune problema unui program de talie al lui Apollo care să aibă și omul viu la bord.
Problema se pune, încă nu se realizează practic, dar sunt planuri pentru în această direcție și probabil că dacă NASA mai întârzie mult, dacă mai întârzie 5 sau 10 ani, se vor afla într-o situație dificilă pentru ei, într-o competiție cu China pentru lună, pentru că, într-adevăr, China încă nu are rachetele necesare, la fel ca și Japonia, să ajungă cu oameni pe lună, dar China acum 2-3 ani și-au lansat racheta Chang'e 5, cea mai puternică racheta a lor, cu care au ajuns pe lună cu această misiune Chang'e 5 și ei urmează să dezvolte racheta denumită Chang'e 9. Se pare că vor fi două variante ale acestei rachete. O rachetă absolut impresionantă, asemănătoare cu Saturn 5 și probabil asemănătoare și cu racheta americană, viitoare rachetă Space Launch System SLS, iar cu acea rachetă, într-adevăr, vor putea să pună picioarele pe lună. Nu știm încă multe detalii, așa este programul spațial chinezesc, un pic mai greu de găsit detalii despre el, dar e promit că în 2030 va avea loc primul zbor al rachetei și probabil prin 2035 se gândesc să pună piciorul pe...
Dar au lăsat să se filtreze așa către populația planetei ideea că în 2023 vor încerca să stabilizeze un fel de laborator pe lună, în 2027 un al doilea. E prea devreme, e prea repede, e prea hazardat să spunem că se va întâmpla asta?
Nu e deloc, pentru că ei nu fac salturi foarte mari, dar își urmează un plan trasat de mult, adică fac pași mici, dar sigur în aceeași direcție, pentru că ei nu sunt afectați de schimbările politice la de la 4 ani și își permit să aibă această viziune pe termen lung. De exemplu, acest Chang'e 5 este doar, cum să zic, un mers firesc al programului lor de explorare a lunii, la fel cum va fi anul viitor, de exemplu, ei plănuiesc să lanseze o nouă stație orbitală, pentru că nu au acces pe ISS, își vor face singur stația lor, la care probabil că vor adera și rușii, bănuiesc eu, și bine, trebuia să aibă loc în acest an prima lansare, dar a fost amânată din cauza problemelor cu racheta nouă de care spuneam, dar anul viitor ei plănuiesc să lanseze două module, din care un laborator spațial plasat pe orbita Pământului. Deci anul viitor s-ar putea să avem două stații orbitale în jurul Pământului și dacă lucrurile continuă așa încet, dar sigur, eu sunt convins că în 2030 vor avea lansatorul necesar care să-i poată duce pe lună. Vor fi câteva teste, vor fi câteva probleme tehnice, vor fi rezolvate și în 2035 eu cred că deja este un an în care putem să discutăm deja despre asaltul final asupra lunii.
Eu vreau însă să-i asigur pe ascultătorii noștri și emisiunea are audiență bună, că noi nu spunem povești științifico-fantastice, Claudiu și cu mine. Noi chiar vorbim despre lucruri concrete la care marțialul din dormitorul lui Claudiu poate chiar va participa. În orice caz, generația lui categoric va fi implicată. Până una alta, să spunem însă că japonezii au avut în cursul anului 2020 un mare succes cu OSIRIS-REx, trimeasă să muște dintr-un bolovan cosmic undeva la zeci de milioane de kilometri.
Da, au fost două misiuni separate. OSIRIS-REx este misiunea americană dezvoltată de NASA, dar în paralel a fost și misiunea Hayabusa 2 dezvoltată de Japonia. Fiecare trimis spre câte un asteroid și fiecare se va întoarce acasă cu fragmente din acel asteroid. OSIRIS-REx a fost mai ghinionist norocos, ca să spunem așa, pentru că cercetătorii nu s-au așteptat să fie atât de puțin dens asteroidul și cupa de prelevare s-a umplut imediat. Sperau să ia 200 de grame de sol de pe asteroid, s-a trezit cu vreo 2 kg, ceea ce le-a creat probleme în închiderea trapei care să țină izolat acest sol. Au rezolvat problema și Osiris-Rex, ca și...
Ce spui dumneavoastră, mi se pare pur și simplu amețitor. Deci gândiți-vă că noi, inginerii Pământului, am trimis la zeci de milioane de kilometri niște mașinării mici care au nimerit obiectele astea cosmice, care sunt ca niște firicele de praf în cosmosul ăsta mare. Suntem capabili să facem asta, ba chiar ne și întoarcem acasă cu prada, ca să spun așa, ceea și va face până la urmă și Chang'e 5. Hai să sărim la planeta Marte. Nu, îți mai pun întrebarea asta. Dar de ce ne ducem acolo, frate? La un moment dat, o să spună peste un an, peste 2 ani, Albert Tănăselia Junior, eu, frate, dar mie îmi trebuie mai multe leagăne, mai multe jucării, mai multe cărți. Ce căutați voi pe Lună?
Luna, ca și asteroizii, sunt interesanți din două puncte de vedere, două mari direcții. Unul este explorarea, dorința de a fi acolo, de a pune piciorul, de a pune mâna pe rocile lunare și de a ne expanda ca specie până la urmă. Luna e un nou continent, eu așa îl văd, al 8-lea continent, pe care cândva vom locui constant. Al doilea aspect este unul științific. Trebuie să înțelegem mai bine de unde am venit, cum s-a format sistemul solar, ce urmează să se întâmple cu noi, cu soarele, cu planetele, și lucrurile astea le putem găsi, le putem citi în fragmente de asteroizi, de sol lunar și așa mai departe. Noi primim aici români meteoriți din spațiu, ei vin guvernați de legile gravitației, dar nu prea știm cam de unde vine exact. Este mai bine să mergem noi pe unul pe care știm exact ce parametri are, știm în jurul cui se învârte și cum arată, și să punem mâna să luăm de acolo, să începem să studiem, este deja un pas în cunoaștere.
Bun, mai avem vreo 10 minute, hai să plecăm pe Marte și, pentru că, amintesc, 3 nave sunt acum în drum spre Marte. Zboară, nu pot să spun că zboară, zborul e ceva ce se întâmplă în atmosfera Pământului. Mă rog, sunt trimise spre planeta vecină. Ce fac ele acolo? Și câte obiecte sunt la muncă acolo, făcute de om?
Sunt aproximativ 7 sonde active, avem și un rover Curiosity care se mișcă, este mobil, avem și un lander care înregistrează cu tremure marțiene, trimis acolo tot de către americani, și acum sunt din nou 3 misiuni, care 2 sunt foarte complexe și foarte interesante. Avem roverul Perseverance, sau Mars 2020, trimis anul acesta, va ajunge în februarie acolo. El practic este o copie îmbunătățită a roverului Curiosity, la fel de mare, la fel de performant, probabil mai rezistent și cu instrumente științifice noi. El este trimis acolo, tot așa, are 2 mari obiective. Unul, să studieze locul în care ajunge, să caute urme de viață. Este primul rover trimis pe Marte cu această misiune, să caute direct urme de viață, nu indirect, cum făcea Spirit, Opportunity și Curiosity. Și al doilea lucru, el va preleva eșantioane din solul marțian, le va depozita în niște recipiente pe care le va lăsa în gumă, pentru că el se va mișca pe suprafața marțiană, urmând ca peste câțiva ani un alt rover, probabil european, va veni și va culege aceste eșantioane, le va pune într-o rachetă, totul automat, și le va trimite înapoi pe Pământ. Din același motiv, vrem să aflăm mai multe despre Marte, să vedem, să punem mâna pe rocile marțiene, în propriu spus mâna, să le trimitem în laboratoare, să fie studiate, să vedem ce se întâmplă acolo pe Marte, ce s-a întâmplat în trecut și de ce nu să găsim urmele de viață pe care le căutăm, că practic de asta ne avântăm spre Marte, să vedem dacă acolo a fost cândva viață, dacă mai există și în prezent și dacă a existat, ce fel de viață am avut.
Până să-l descriem și pe nava chineză care zboară acolo, să spun așa că împreună cu Claudiu am fost la o clasă a 8-a, vârsta cea mai potrivită ca să-i îmbolnăvești pe copii, să-i atragi spre o pasiune, și când Claudiu a scos în fața elevilor un meteorit marțian. Există chiar o piață întreagă a meteoriților. Copiii ăia, cum să spun, ochii ca la melt, cum spunem noi. Pentru mine a fost așa un moment de fericire, pentru că eu sunt sigur că ne vom duce pe Marte. Pentru că eu sunt convins că marțianul din dormitor și colegii lui vor ajunge acolo și se vor instala. Bun, ce fac chinezii în drum spre? Și ce duc ei?
Tot așa duc și ei un rover, o platformă și o sondă orbitală, este o misiune complexă, Tianwen 1 se numește, va ajunge tot așa în februarie, a fost trimisă tot cu rachetă Chang'e 5, același tip de rachetă care a mers și sonda spre Lună. Aterizarea pe Marte va fi un pic mai dificilă, ea va fi, mă rog, să nu spunem copiată, ei s-au inspirat din...
Să inventăm cuvântul, Claudiu, amartizarea, nu aterizarea, da, amartizarea, da. Trebuie să inventăm, avem nevoie de vocabular nou.
Amortizarea este o etapă extrem de riscantă pentru că vor folosi acea macara spațială pe care a folosit-o și Curiosity și pe care o a folosit și acest rover nou, Mars 2020. Sincer, am emoții pentru că pentru China este o tehnologie nouă, n-au mai testat așa ceva pe Marte și ei e tot așa, se pregătesc să vadă exact cu ochii lor ce avem acolo pentru că ei au sonde sau, mă rog, au posibilitatea să trimită sonde pe orbita planetei Marte, dar la solul planetei Marte pe suprafață nu au ajuns încă. Vor ajunge în februarie, să sperăm că sonda va ajunge întreagă și va putea să trimită date științifice de acolo. Și mai avem un al treilea vehicul în drum spre Marte, trei au pornit anul acesta, sonda Hope, care este o sondă, mă rog, plătită de Emiratele Arabe Unite, construită în Statele Unite și lansată de Japonia. Misiunea, în principiu, se numește o misiune a Emiratelor Arabe Unite, dar este doar o mică sondă care va intra pe orbita planetei, nu este o misiune extrem de complicată și, din păcate, anul acesta am ratat lansarea ExoMars, era o sondă europeană pregătită să fie lansată, au fost niște probleme cu niște parașute, a mai venit și pandemia și până la urmă s-a amânat peste următorii 2 ani.
Eu cred că merită aplaudat și Emiratele Arabe Unite pentru ce vor să fac. Ei, de fapt, își oferă un fel de cadou. Se împlinesc 50 de ani de când ne-am strâns mai multe emirate într-o țară, o țărișoară, suntem bogați, avem tot felul de centre de cercetare și institute și universități la noi cu sateliții lor. Iată ce putem noi face, hai să punem numărul la mersul înainte al societății. Am toată stima pentru asta. Cam câte obiecte crezi că spionează planeta Marte trimise de noi, Homo sapiens?
Active, cred că sunt aproximativ 7 sau 8, nu mai știu exact toate o numărătoare, dar oricum sunt sub 10 obiecte, dar probabil că vom depăși cifra de 10 după ce vor ajunge cele 3 misiuni noi. Sunt de active, despre asta povestim. Cea mai veche dintre ele este una lansată în 2001, care iată însă încă este activă și funcționează ca un relou de comunicații, se numește Mars Odyssey, sau mă rog, a fost rebotezată 2001 Mars Odyssey după Arthur C. Clarke. Din păcate, flota americană de relee de pe planeta Marte îmbătrânește și vor trebui să se gândească la noi modalități, noi sonde care să preia traficul de date de pe Marte să trimită pe Pământ, pentru că deja avem acolo o grămadă de vehicule, urmează alte vehicule europene și așa mai departe. Deci, probabil că în paralel cu Luna, care probabil că va fi într-o atenție mai mare, va continua și explorarea planetei Marte și în următorii ani, cu siguranță, dacă nu anul viitor, dar în celălalt, cu siguranță vom avea misiuni lansate spre Venus, pentru că anul acesta a venit cu o știre, eu cred că este cea mai importantă știre din spațiu din acest an, descoperirea acelor substanțe fosfină în atmosfera planetei Venus, care nu prea pot fi explicate altfel decât în urma unor procese metabolice și, din păcate, știm foarte puține lucruri despre Venus. Nu m-aș hazarda să spun că, într-adevăr, sunt microorganisme acolo, dar cu siguranță Venus merită mai bine investigată.
Dragul meu, cred că trebuie să ne oprim aici. Repet, emisiunea este adresată în mod special pentru cei născuți anul ăsta, cei care chiar vor fi spre 2100 locuitori ai planetei Marte. Deci, la mulți ani pentru Olivia, pentru Lizuca și din partea marțianului din dormitor, Albert Tănăsenea, domnul Claudiu Tănăsenea și cu mine, dați-mi voie să vă urez la mulți ani, să fie un an grozav de bun și pe Pământ, să fi dat la o parte pe COV ăsta 19 și pe toate coronavirusurile cu putință, să dorim celor trei nave în drum spre Marte să se așeze cu minte pe orbite și să-și ducă până la capăt sarcinile pe care le-au dus, să ne uităm la Lună, cum să spun, cu o privire mai amicală. E tot aici, la doi pași de noi. Ia să ne ducem noi până acolo. O urare din partea, uite, nu mi-a venit ideea, Claudiu, să-l fi pus pe Marțial să zică el însuși. La mulți ani planetei Marte, la mulți ani celor care merg spre Marte.
Da, pot încercăm anul viitor, tot așa la final.
Va face 4 ani. Oricum, emisiunea noastră, Drum Pitre Stele, se potrivește perfect cu această emisiune de final. Are 4 ani și câteva luni de când a pornit. Radio România Actualități este un post pe care lumea îl respecte. Încă o dată, spun pentru toată lumea, la mulți ani tuturor și vă rog să ne credeți că suntem realiști și Claudiu Tănăsenea și Alexandru Mironov atunci când vă spunem că viitorul este acolo, deasupra capetelor noastre. O seară bună vă doresc!